Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Omaishoitajien määrää halutaan kasvattaa ja kunnat pitäisi velvoittaa maksamaan siitä. Näin ehdottaa omaishoidon kehittämistyöryhmä. Hetken kuluttua kysytään, näinkö kunnille sälytetään yksi velvoite lisää vai mitkä olisivat vaihtoehdot. Aamun lehtikatsauksen jälkeen asiaa julkaisemisen ja journalismin myllerryksestä vieraana kuvaajien 11 kollektiivin ja Longplay-toimittajayhteisön edustajat. Lähetyksen lopuksi YK:ssa vuoden ajan valmisteltu raportti on tyly. Pohjois-Korea pitää saada tilille ihmisoikeusrikkomuksista. Viesti on poikkeuksellisen selkeäsanainen, mutta mikä on seuraava askel? Kuten uutisista edeltä kuultiin, pankkiunionin toinen osa ongelmiin joutuneiden pankkien hoito on osoittautunut hankalaksi neuvoteltavaksi EU-maiden ja europarlamentin kesken. EU-maiden valtiovarainministerit jatkavat tänään neuvotteluita. Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin EU-tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Jäsenmaat pääsivät pankkien kriisirahaston ja kriisinratkaisuneuvoston perustamista sopuun jo joulukuussa, mutta esitys ei parlamentille kelvannut. Nyt sitä viilataan uudelleen. Mistä tässä instituutioiden välisessä kädenväännössä on kyse?
No ensinnäkin tässä on kysymys siitä, että parlamentilla on todellista lainsäädäntövaltaa tässä asiassa. Eli kun tehdään lainsäädäntöä EU:ssa nykyisin, niin parlamentti ja jäsenmaat, eli ministerineuvosto on vähän niin kuin samalla viivalla siinä yhtä vahvoja toimijoita. Ja nyt sitten tässä parlamentti on ollut jäsenmaiden kanssa hieman eri linjoilla. Eli parlamentti halusi nähdä tämmöisen vahvan ja varsin itsenäisen kriisiratkaisumekanismin. Eli sitten jos pankit ajautuu ongelmiin, ja niitä täytyy ruveta niiden ongelmia hoitamaan tai pankkeja jopa alas ajaa niitä pilkkoa, niin silloin kysymys on siitä, että kuka tämän toimet tekee ja mistä tavallaan päätetään sitten näistä kysymyksistä.
Lisäksi parlamentti haluaisi 55 miljardin euron kriisirahaston pystyyn jäsenmaita nopeammin ja isoja ja pieniä pankkeja pitäisi parlamentin mukaan kohdella samalla tavalla. Kuinka mahdollisena pidätte sitä, että jäsenmaat nyt joustaisivat näissä kysymyksissä?
No, tässä on nyt tietyllä tapaa hieman painetta, aikataulupainetta, eli tämä pankkiunionin toinen vaihe haluttaisiin voimaan mahdollisimman nopeasti, jotta pysytään siinä aikataulussa, joka Euroopan unionin jäsenmaiden johtajat on asettanut ja tietyllä tapaa nähdään, että tämä pankkiunionin toisen vaiheen saavuttaminen on siinä mielessä tärkeää, että se myös sitten antaa markkinoille ja muille toimijoille sellaisen signaalin, että nyt ollaan edetty Euroopassa näiden uusien kriisien ennaltaehkäisyssä. Mutta kyllä nämä asiat, jotka mainitsit, niin on aika vaikeita ratkaista, eli tässä ministerineuvostossa joulukuussa tämä on usean kompromissin tulos jo tämä itse päätös siitä, että edetään nyt näin ja esitetään tällaista lainsäädäntöä parlamentille. Ja mä luulen, että tässä on nyt aika paljon tällaisia reunaehtoja jäsenmailla, joista on sitten vaikea näissä neuvotteluissa tulla takaisinpäin.
Niin, kaikki varmasti haluavat siis pankkiunionin toimintaa ja lainsäädännöstä pitäisi päättää ennen toukokuun europarlamenttivaaleja. Miten tavallaan, onko tässä myös jonkinnäköistä vaalien alustaistelua instituutioiden välillä?
No, tietyllä tapaa tietenkin vaalit aina sähköistää tunnelmaa, että siinä mielessä voi ajatella, että Euroopan parlamentti tietenkin haluaa osoittaa nyt sitten voimansa ja näyttää myös, että sitä on kuultava ja sillä on vaikutusta tavallaan Euroopan parlamentin toiminnalla, mutta yhtä lailla nyt sitten tässä vaalien alla myös sitten jäsenmaiden hallituksien kantoihin saattaa vaikuttaa nämä vaalit, lähestyvät vaalit siinä mielessä, että vaikka vaaleissa nyt äänestetään edustajia europarlamenttiin, niin usein myös sitten näiden eurovaalien yhteydessä pohditaan muita kysymyksiä ja tietyllä tapaa se, että miten hallitukset ovat pystyneet ajamaan sitten omaa etuunsa tuolla Euroopassa, niin saattaa tavallaan epäsuorasti sitten tulla mukaan. Eli tässä on nyt vähän vaikea tilanne sekä jäsenmailla että sitten parlamentilla. Molempien pitäisi osoittaa nyt sitten olevansa tavallaan niskan päällä tässä tavallaan kiistassa.
Ja yksinkertaistaen parlamentti haluaa enemmän valtaa ja sitovammat ehdot jäsenmaat joustavuutta yksittäistapauksiin. Kuinka hyvin tämä kuvaa EU-päätöksentekoa laajemminkin?
Ja kyllähän se kuvaa sitä päätöksentekoa siinä mielessä ihan hyvin, että tietyllä tapaa tässä nyt pankkiunioninkin rakentaessa, niin jäsenmaat ovat ottaneet sen kannan, että tässä jäsenmaat olisivat tietyllä tapaa ohjauspyörän takana ohjaamassa sitä pankkiunionia ja sen toimintaa. Ja tietyllä tapaa parlamentti, usein myös sitten Euroopan komissio, haluaa selkeästi ottaa sitten sen kannan, että tässä täytyy luoda tavallaan jäsenmaiden jolle nyt yläpuolelle, mutta ainakin rinnalle vahvoja instituutioita ja toimintatapoja, jotta sitten pystytään hoitamaan tätä kriisiä. Ja tämä on hyvin perinteinen tämmöinen jakolinja EU-päätöksenteossa.
Kiitoksia näistä arvioista, ohjelmajohtaja Juha Jokela.
Kiitos.
Omaishoito toi yhteiskunnalle viime vuonna noin 3,3 miljardin euron säästöt. Asiasta kertoi viikonloppuna ensimmäisenä Savon Sanomat. Kansallisen omaishoidon kehitystyöryhmä esittää, että kunnat pitäisi nyt velvoittaa maksamaan omaishoidon tukea vaativaa hoitoa tarvitseville. Työryhmä jättää mietintönsä peruspalveluministeri Susanna Huoviselle noin kuukauden kuluttua. Kuinka omaishoidon tuen käy ja kuinka kuntien velvoitteiden käy, sitä kysytään nyt eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan johtokaksikolta. Tervetuloa lähetyksen puheenjohtaja Juha Rehula.
Kiitos.
Ja varapuheenjohtaja Anneli Kiljunen SDP:stä, tervetuloa.
Joo, kiitoksia.
Ja Juha Rehulan tausta siis Keskusta. Anneli Kiljunen, te olette eduskuntatyön ohessa Omaishoitajat ja läheiset -liiton hallituksen puheenjohtajana ja jäsenenä myös tässä kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa valmistelevassa työryhmässä. Nykyään omaishoitosopimus on noin 40 000 ihmisellä ja nyt on esitetty, että tuon omaishoitopalkkion saajien määrä pitäisi nostaa 60 000 eli kolmanneksella. Jo nyt kunnat ovat hakeneet säästöjä omaishoidosta, toisaalta kaikkia omaisia kohtaa hoitavia, kaikki omaisiaan kotona hoitavat eivät ehkä halua tai jaksa tai osaa kysyä apua edes kunnalta, niin millainen urakka tässä edessä, jos määrää aiotaan kasvattaa?
No ensinnäkin haluan kiittää meidän hallitusta siitä, että tämä kansallinen omaishoidon ohjelma on tehty. Sen takia, että se katsoo laajasti koko omaishoitokenttää. Kyse ei ole vain omaishoitopalkkion maksamisesta, vaan kyse on huomattavasti laajemmasta asiasta. Ja nyt tällä hetkellä meillä on noin 42 000 ihmistä, joka on tehnyt, tai omaishoitaja, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa, ja tavoitteena on, että tätä laajennetaan. Ja tällä hetkelläkin kunnilla on perustuslain mukaan velvollisuus järjestää ja hoitaa omien kuntalaistensa hyvinvointi ja tarvittavat palvelut. Kyse nyt tässä tilanteessa kysymyksesi on se, että kuinka kunta tämän velvollisuutensa hoitaa ja järjestää. Ja tämän ohjelman kautta halutaan nostaa omaishoito yhtenä hoitomuotona vahvasti, yhtenä vaihtoehtona ja kehittämisen painopisteenä kunnissa, jota kautta kunnat myös tulevat tulevaisuudessa säästämään, jos he haluavat siihen panostaa.
Ja ohjelma on siis käynnissä vuoteen 2020, mutta lainsäädäntöä halutaan muuttaa jo vuoteen 2016 mennessä. Kysyn vielä, että omaishoidon tuen maksaminen on tällä hetkellä eri kunnissa hyvin kirjavaa. Mistä se kertoo?
No se kertoo siitä, että meillä on tällä hetkellä lainsäädäntö, joka ei riittävän selkeästi tuo esille sitä omaishoitajan oikeutta ja omaishoitoperheiden oikeutta riittäviin palveluihin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi omaishoito on määrärahasidonnainen ja tarveharkintainen, joka antaa kunnille vaihtoehdon pohtia, miettiä, miten he hoitavat sen. Ja valitettavan usein tilanne käy sillä tavalla, että perhe ajautuu ja omaishoitotilanteeseen kunnat eivät riittävästi tue omaishoitoperhettä ja omaishoitajia, jonka seurauksena sitten tämä omaishoitokokonaisuus on hyvin kirjava eri puolilla kuntia. Eli kyse on kunkin kunnan omista tahdoista, miten he haluavat omaishoitoon panostaa.
Miten Juha Rehula te arvioitte tätä nykyistä tilannetta?
Tämä kuvaa sitä, että kun on harkinnanvarainen etuus, eli ja se päätös tehdään kussakin tilanteessa valitettavan usein määrärahaa ohjaavana tekijänä, eli meillä on uutisia tämän tästä siitä, että mitä lähemmäksi loppuvuotta mennään, että on jopa keskeytetty tehtyjä sopimuksia siksi, että määrärahat eivät ole riittäviä. Tämä on yksi osa suomalaista selviytymistarinaa, miten me saamme jatkossa tämän omaishoidon tukijärjestelmän toimivammaksi. Ja se, että tässä nyt Anneli Kiljunen voimakkaasti syyttää kuntia, kyllä jotakin muitakin syitä varmaan löytyy. Toisekseen se, että meillä on ohjelma, niin se ohjelmahan ei vielä takaa mitään, koska tässä on sitten kuitenkin kysymys rahasta. Ensinnäkin omaishoitajuuden kautta pystytään osoittamaan merkittäviä säästöjä siinä, että laitoshoidosta pystytään resursseja vapauttamaan muualle. Toisaalta on kysymys inhimillisestä muodosta hoitaa sitä omaista ja omaa läheistä henkilöä. Tämä on semmoinen yhtälö, joka pitäisi pystyä ratkaisemaan. Toisaalta nykytilanne, jossa liian vähän raha ohjaa sitä päätöksentekoa, mutta sitten toisinpäin saada sen kaltainen lainsäädäntö ja toiminta, jossa esimerkkinä se keskeinen tavoite esimerkiksi keskustalle on, että meillä tulisi yhteneväiset kriteerit koko maahan ja me tavoitellaan sitä, että Kela sen niin kuin operoisi, Kela olisi se toimija, koska vain tätä kautta me päästään semmoiseen tilanteeseen, että ihmiset on samanarvoisia tämän asian osalta koko maassa.
Eli Kela olisi se toimija. Tässä työryhmässä on kaksi mallia. Toinen on tämmöinen vahvennettu kuntamalli, toinen tämä Kela-malli. Anneli Kiljunen, voitteko hieman avata sitä, että mistä tässä vahvennetussa kuntamallissa olisi kysymys?
No ensinnäkin haluan kommentoida Juha Rehulalle sitä, että tämä ohjelma on erittäin tärkeä sen takia, että se tuo tämän kokonaisuuden esille työssäkäyvien omaishoitajien tilanteen. Se tuo myös lapsiperheiden tilanteen, ikääntyvien ihmisten tilanteen. Eli sitä kautta se on erittäin hyvä linjaus tulevaan lainsäädännön valmisteluun. Ja nyt tähän tämä vahvennettu kuntamalli tarkoittaa sitä, että kun henkilölle tehdään palvelutarpeen arviointi, niin tämän palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä, jos todetaan, että henkilö tarvitsee vahvaa hoitoa ja huolenpitoa eikä selviä kotona yksin, niin tässä yhteydessä huomioidaan, että omaishoito voisi olla yksi hoitomuoto muiden hoitomuotojen rinnalla siihen, että tämä omaishoitaja tulee suorittamaan sitä hoitotehtävää, jota voitaisiin tehdä joko laitoksissa tai muualla. Ja nyt omaishoitaja on se toimija, joka tulee tekemään tämän hoitotehtävän. Ja tässä yhteydessä tämän palvelutarpeen arvioinnin kautta omaishoidettavalle tehdään oma hoito- ja palvelusuunnitelma ja omaishoitajalle tehdään oma. Ja tämän omaishoitajalle, kun tehdään tämä hoitosopimus, niin siinä yhteydessä määritellään myös sitten nämä tehtävät ja sitä kautta se palkkio. Ja tätä kokonaisuutta voidaan nimittää niin kuin vahvaksi tämmöiseksi vahvennetuksi kuntamalliksi, jossa kunta maksaa näiden yhtenäisten kriteerien perusteella omaishoitajalle sen palkkion yhtenäisin perustein kaikkialla Suomessa.
Ehkä yksinkertaista hieman toimittajana, mutta jos ajatellaan, että tällä hetkellä yritetään vähentää kuntien tehtäviä ja yritetään säästää, on valtiolla sopeutustarvetta ja hallitus niitä pohtii kehysriihessä, niin eikö tämä olisi vain yksi velvoite lisää?
Tämä ei ole yksi velvoite lisää, koska jokainen ihminen hoidettava tarvitsee joka tapauksessa jonkun hoidon. Eli näitä ihmisiä ei voi jättää heitteelle. Ja tässä tilanteessa omaishoitaja on se, joka suorittaa sitä kunnan velvoitetta, sitä hoitotehtävää. Ja siltä osin, kun tämä omaishoito otetaan hoitomuodoksi ja hänelle maksetaan tämä palkkio, niin tämä on joka tapauksessa edullisempaa kuin se, että jos tämä kyseinen hoidettava esimerkiksi saisi palvelut pelkästään itselleen, tai hän olisi palvelutalossa tai laitoksessa tai muualla. Ja sen takia tämä on niin kuin edullisempaa kunnalle.
Ennen kuin Juha Rehula päästään ääneen, onko tämä teidän mielestänne parempi malli kuin se, että se olisi Kela-rahoitteista?
Meillä on nyt mahdollisuus valita joko tämä vahvennettu kuntamalli tai Kela-malli. Kummassakin on omat ongelmansa. Henkilökohtaisesti olen tämän Kela-mallin kannalla, mutta näen, että siinä pitää tämä byrokratia keventää, jonka jälkeen se toimii varmasti paremmin ja yhdenvertaisemmin kuin tämä kuntamalli.
Mitenkä keskustalle käy vahvennettu kuntamalli?
No, olennaista on se, että ihmiset saataisiin samanarvoiseen asemaan läpi maan. Ja olennaista on se, että tämmöisiä kesken vuoden tapahtumia hoitosopimusten irtisanomisia rahan puutteen vuoksi, niistä päästäisiin eroon. Jos pystyttäisiin vannomaan ja vakuuttamaan ja huolehtimaan siitä, että näin tapahtuu, niin se voisi olla mahdollinen, mutta että me nähdään, että Kela on se toimija, joka kun tehdään lainsäädännön pohja ja perusta, tehdään kriteerit ja niiden kriteerien soveltaminen on yhdessä paikassa, niin se turvaa tämän tilanteen paremmin. Tähän ohjelmaan liittyen, niin on hyvä, että tehdään ohjelma ja tehdään kokonaiskartoitus. Se on ihan hieno asia. Se ei ole ihan ensimmäinen kerta, kun tällä vuosituhannellakin tätä asiaa selvitetään. Mulla on pikkusen paha pelko siitä, että tässä käy niin, että ohjelma valmistuu. Elli Aaltosen, ylijohtaja Elli Aaltosen johdolla työryhmä tekee hyvän työn. Ministeri ottaa sen vastaan, sitten kiittää ja sitten tulee se realismi vastaan, mihin toimittajakin jo viittasi, että kun samanaikaisesti on kovat paineet siihen, että kuntien, jos tämä kuntamalli ratkaisuksi tulee, niin paineet vähentää niitä kuntien tehtäviä on, että tässä vesittyy se iso tavoite, jota tässä haetaan. Mutta se, että pahintahan tietysti on, että jos ihmiset pettyy, eli nythän taas on luotu isot odotukset ja se, että jos odotukset petetään, niin se ei tulevaisuuden kannalta ole hyvä asia semminkin, kun on kyse siitä, että miten siellä arjessa jaksetaan, miten se 80-vuotias omaishoitaja jaksaa sen 82-vuotiaan hoidettavan kanssa. Näitä tilanteitahan on maa täynnä.
Joka tapauksessa tässä on vielä vuoden tai pari odotus, että lainsäädäntö saataisiin voimaan. Yle Uutiset on tavoitellut peruspalveluministeri Susanna Huovista sunnuntaista lähtien ja mekin Ykkösaamusta eilen aamuna, mutta viimeisten tietojen mukaan ministeri antaa Yle Uutisille haastattelun noin 10 aikaa. Millaista viestiä odotatte ministeriltä koskien tätä omaishoitoa? Anneli Kiljunen ensin.
No ensinnäkin, kun tämä luovutetaan ministerille noin kuukauden päästä, niin toivon sitä, että tämä lähtee, voisiko sanoa, jo vahvaan analyysiin ja valmisteluanalyysiin siitä, että mitä osioita tästä asiasta lähdetään jo valmistelemaan tuleviin hallitusohjelmaneuvotteluihin ja hallitusohjelman pohjiin. Ja kyllä minä näkisin, että tämän ohjelman perusteella voidaan lähteä valmistelemaan myös jo tulevaa lainsäädäntötyötä. Ja tätä toivon, että ministeri sitten omalla arvovallallaan vie eteenpäin.
Ja ministerillähän on kyllä mahdollista myös sekin, että hän sanoo, että odottaa, että työ valmistuu, että nyt ollaan vasta lähellä, sanotaan näin, että lähellä maaliviivaa, ei vielä maalissa.
Joo. Ja siellä on esimerkiksi muutamia asioita, joita voitaisiin lähteä lainsäädäntötyönä valmistelemaan tämänkin hallituskauden aikana, mutta se on tahtokysymys.
Mitä Juha Rehula odotatte?
Hän kuukauden päästä kiittää hyvästä työstä. Hän lupaa viedä asian hallituksen käsittelyyn ja sitten tämä hautautuu monen muun tärkeän asian kanssa. Ja se, että nyt Anneli Kiljunen sanoo tässä, että tässä tähdätään seuraavaan hallitusneuvotteluun, niin toistaiseksi puheet eduskunnassa tästä asiasta tähän asti tällä vaalikaudella on ollut kyllä sitä, että tämä hallitus laittaa nyt nämä asiat uuteen asentoon. Mutta että tämä nyt kertoo siitä, että tehdään hyvää työtä. Paha pelko on, että tämä hautautuu monen muun asian alle.
Hyvin skeptinen näkemys. Joo. Annetaan vähän valoa, Anneli Kiljunen.
Joo, henkilökohtaisesti näen, että tässä ohjelmassa on esimerkiksi vastaukset hallitusohjelman tavoitteisiin, yhtenäiset kriteerit, maksatusperiaatteet, työelämän, perhe-elämän yhteensovittaminen. Siellä on monia sellaisia asioita. Ja sitten tämän hoitomaksujen yhdenmukaistaminen. Eli tämä antaa mahdollisuuden tulevaan omaishoidon kehittämiseen. Ja näkisin, että niin Juha Rehula kuin allekirjoittanutkin minä, niin meidän vahva tehtävämme on se, että me turvaamme tulevaan hallitusohjelmaan sen tavoitteen, joka varmasti me molemmat siunaamme, eli vahvemman omaishoitomahdollisuuden tulevaisuuteen.
Minä toivon kaikkea hyvää tälle, mutta meillä on 40 000 ihmistä, jotka saa omaishoidon tukia tällä hetkellä. Yhtenäiset kriteerit, se nostaisi sen määrän 60 000. Ja meillä on 300 000, vähän yli 300 000 ihmistä, jotka on omaishoidon tuen kaltaisessa tilanteessa. He odottaa päättäjiltä ja on aiheesta odottaa sitä, että tässä syntyy joku ratkaisu.
Ja odottaneet pitkään. Kiitoksia arvioista. Juha Rehula keskustasta, Anneli Kiljunen SDP:stä.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Ykkösaamun vieraaksi saapuu hetken kuluttua uuden journalismin kärkinimiä, asia Longplayn 11 kollektiivin ja Heurekan avaruus- ja seksimatkasta sekä julkaisemisen muutoksesta. Tuore YK-raportti vaatii Pohjois-Korea tilille rikoksista ihmisyyttä vastaan. Lähetyksen lopuksi kysytään, mitä kansainvälinen yhteisö voi tehdä. Nyt studiossa Mira Stenström. Jonkinlainen kommentti varmasti Yle Radio 1 lähetysikkunasta.
Kyllä, tämä omaishoito on kirvoittanut siellä lähetysikkunassa keskustelua. Muutama kommentti. On törkeää, kun omaisille ei makseta tuntuvaa korvausta heidän arvokkaasta työstä. Toinen kommentti on, että omaishoito on valtiolle ja kunnille hyvin yksinaamaista. Yhtäältä tunnustetaan sen hyödyt, toisaalta siihen ei haluta panostaa. Kolmas kommentti sanoo, että omaishoidon korvaukset pitäisi siirtää Kelan vastuulla, ja myös hyvin puhutteleva kommentti on se, että eikö omaishoito ole yhteiskunnalle etu eikä meno. Tämä kommentoija kysyy, miksi polttaa itsensä ilmaiseksi yhteiskunnan eduksi.
Ja varmasti myös ilmeisesti lehdistäkin löytyy jonkinlaista kommenttia.
Kyllä Iltalehti kommentoi pääkirjoituksessaan tätä omaishoitoa näin, että omaishoito on erittäin merkittävä, mutta päättäjien aliarvioima ja laiminlyömä osa hoitoverkostoamme. Lehti viittaa tähän Kelan tutkimukseen, että omaishoitajat toivat yhteiskunnalle viime vuonna noin 3,3 miljardin euron nettosäästöt sosiaali- ja terveydenhuollon menoissa. Nyt kun julkisesta taloudesta etsitään taas kissojen ja koirien kanssa mahdollisia säästökohteita, on kumma kyllä juuri omaishoitajien pienet roposet laitettu monessa kunnassa ja kaupungissa suuren ruslasin alle. Näin kirjoittaa Iltalehti ja viittaa esimerkiksi Jyväskylään ja Kuopioon, jossa irtisanottiin kaikki omaishoitosopimukset ja aloitettiin hoidon tarpeen uudet kartoitukset tapaus tapaukselta. Iltalehti kommentoi, että tuloksena on ollut paljon työtä, tiukennuksia, tukiehtoihin ja katkeruutta, ja tällaista voi sanoa malli esimerkiksi hölmöläisten säästämisestä. Iltalehti viestittää, että Kela voisi ottaa vastattavakseen tukien maksamisen. Kuntien vastuulle jäisi järjestää hoitajien vapaat, mahdollistavia tilapäisiä hoitopaikkoja sekä lomittajia. Näin siis Iltalehti. Forssan-lehti on nostanut pääkirjoituksensa aiheeksi asuntotuet, joista lehti kommentoi, että suuret asuntotuet eivät näytä hyviltä. Erilaiset asuntoedut ovat synnyttäneet viime aikoina monenlaisia kohuja, ja viimeisin niistä koskee siis puolustusvoimien komentajan vuokratukia. Forssan-lehti kommentoi, että kyse ei ole pienestä vuokratuesta, vaan selvästi suuremmasta tuesta kuin mihin puolustusvoimien normaali ohjeistus antaa mahdollisuuden. Lehden mukaan puolustusvoimat on perustellut suurta tukea turvallisuussyille, ja lehti kommentoi, että komentajan asema on poikkeuksellinen, mutta ylisuuri tuki ei ole mitenkään linjassa puolustusvoimien normaaliin ohjeistukseen. Järjestely näyttää ulospäin yhtä huonolta kuin kuntien eläkevakuutuksen asuntosotkut jokin aika sitten, näin siis Forssan-lehti.
Ja kansanedustajien käytös myös huolettaa.
Kyllä, se on Helsingin Sanomien pääkirjoituksen aiheena, sillä lehti tietää, että moni äänestäjä on kiukustunut edustajiensa levottomasta käytöksestä eduskunnan täysistuntosalissa, ja erityisesti on harmittanut näissä televisioidussa istunnoissa näkynyt puuhailun matkapuhelimien kanssa, ja tähän on puhemies Eero Heinäluomakin ottanut kantaa, ja siitä tulee kännyköiden käytöstä tulee eniten kansalaispalautetta. Ja nyt sitten Helsingin Sanomat kirjoittaa valtiopäivien avajaisista, että siellä meno oli ajoittain jopa levotonta, mutta vähintäänkin protokollan vastaista. Kansanedustajia saapui täysistuntosaliin kesken tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheen, ja virallisten avajaisseremonioiden jälkeen moni edustaja otti kännykkäkameralla kuvia itsestä ja kavereistaan. Ja Helsingin Sanomat kysyy tässä, että ei kai täysistuntosali ole kansanedustajille niin harvinainen tila, että siellä olemisesta pitää saada pysyvä muisto valokuvan muodossa, vai johtuiko into kuvaamiseen siitä, että kerrankin oli jotain parempaa päällä? Näin sanailee Helsingin Sanomat.
Otetaanko positiivisia uutisia loppuun?
No, positiivisia uutisia loppuun. Tässä puhutaan Salon Seudun Sanomien pääkirjoituksessa Suomen vakaudesta, joka poikii luottamusta, ja lehti viittaa kahteen uutiseen. Siis suomalainen Ekokem alkaa hävittää Syyriasta kerättyjen kemiallisten aseiden tuhoamisesta syntyneitä jätteitä. Ja toinen esimerkki suomalaisesta osaamisesta on ja luottamuksesta siihen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Helsingin yliopiston Jelt-instituutin saama sopimus Kosovan oikeuslääkinnän kehittämiseksi. Ja Salon Seudun Sanomat kirjoittaa, että suomalaiset ovat perinteisesti olleet vahvaa valuuttaa tilanteissa, joihin tarvitaan kriisiin osapuoliin sitoutumattomia tasapuolisia toimijoita. Ja lehti muistuttaa vielä, että maamme ulkoisesta kuvasta kertoo jotain sekin, että amerikkalainen Fund for Peace-järjestö rankkasi tammikuussa Suomen maailman vakaimmaksi valtioksi, ja tätä sietää lehden mielestä miettiä, kun seuraavan kerran voivottelemme seminaareissa isänmaamme kaikin puolista surkeutta.
Näin aamun lehdet. Kiitokset, Mira. Bonnierin suuren journalistipalkinnon ehdokkaiden joukossa oli kaksi toimijaa, joita ei pari vuotta sitten ollut edes olemassa. Nuorten valokuvaajien 11 kollektiivin kriisijulkaisu ja Vapaiden journalistien yhteisö Long Play ovat molemmat ehdolla vuoden journalistiseksi teoksi. Nämä ryhmät ryhtyvät tänä vuonna myös yhteistyöhön. Mukana on myös Tiedekeskus Heureka. Long Playn päätoimittaja Johanna Vehkoa, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Ja samoin 11 kollektiivin puhemies, kuvaajournalisti Touko Hujainen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Tästä keskustelusta ei aivan varmasti selvitä mainitsematta median murrosta, joten aloitetaan siitä. Mitkä ovat tavallaan ne olosuhteet, jotka ovat ylipäätään mahdollistaneet teidän kaltaisten toimijoiden syntyminen? Johanna Vehko.
No mun on itse asiassa pakko heti kärkeen sanoa, että mä inhoan tuota termiä median murros johtuen just siitä, että siitä on tullut tämmöinen niin kuin kaikkea ja ei mitään yhtä aikaa tarkoittava termi. Se on niin kuin tyhjentynyt merkityksestä, että erilaiset mediatoimijat nykypäivänä käyttää sitä ties missä merkityksissä muun muassa perustelemaan irtisanomisia ja säästöjä ja niin poispäin. Ja sitä, että ei ehkä pystytä tekemään niitä asioita, mitä kenties journalistit haluaisi tehdä.
Mikä tässä kaikessa tai ei missään on mahdollistanut Long Playn toiminnan tai menestymisen vielä?
No Long Play on niin kuin syntynyt oikeastaan kahdenlaisesta halusta, kahdenlaisista motiiveista. Et ensimmäinen on se, että me koettiin, että me ei enää niin kuin niissä perinteisissä kanavissa, jotka oli olemassa, niin me ei pystytty tekemään just niin hyvää journalismia kuin me halutaan itse tehdä. Eli me haluttiin tehdä todellakin niin kuin niin laadukasta kuin vaan suinkin on mahdollista. Ja ajateltiin, että me kokeillaan sitä ja ajateltiin, että ihmiset haluaa sellaista myös digitaalisessa muodossa. Eli Longplayhän on täysin digitaalinen julkaisu. Toinen motiivi oli sitten se, että me haluttiin nimenomaan vaikuttaa tähän median kriisiin ja siihen, miten siitä puhutaan, miten journalismin kriiseistä puhutaan. Että kun yleensähän niin kuin puhutaan siitä ansaintamallin kriisistä, mutta on olemassa niin kuin myös muita puolia siinä asiassa. Niin kuin journalistien kokema eksistentiaalinen kriisi, joka johtuu tästä ansaintamallin kriisistä. Ja sitten on niin kuin erilaisia keskusteluja sisällöistä ja miten ne on kehittynyt. Niin me haluttiin yksinkertaisesti tuoda siihen keskusteluun jotain uutta kulmaa ja tehdä eri tavalla asioita.
Ja te julkaisette siis tällaisia pitkiä feature-juttuja, joita voi ostaa yksittäin tai vuositilaajana digitaalisesti. Näistä kuuluisi jo ehkä Himasen etiikka. Miten itsestäänselvää digitaalisuus on?
No se oli kyllä meillä semmoinen lähtökohta, että nimenomaan me koettiin, että tämmöistä pitkää laatujournalismia ei ole saatavilla tarpeeksi suomenkielisenä digitaalisessa muodossa. Ja me ajateltiin, että kyllä varmasti on muitakin meidän kaltaisia ihmisiä, jotka haluaisi lukea sitä myös digitaalisilta laitteilta, ja niin onkin.
11 kollektiivi on 11 nuoren dokumentaarisen valokuvaajan yhteisö, ja te esittelitte kokonaisen vuoden kestävän projekti Kriisi joulukuussa. Ja Touko Hujainen, miksi kollektiivi on kuvaajalle parempi yhteisö kuin perinteinen lehtitalon toimitus, jos ajattelee tässä samassa median murroskontekstissa?
No, tämä kollektiivi on tällainen ystävyyden ja yhdessäolon vertaisryhmä, jossa kuratoidaan ja edetään samaan aikaan yhdessä. Että se kyllä lähentää kaikkea suhdetta siihen, mitä tehdään, kun tehdään sitä yhdessä ja sellainen niin kuin samalla myös semmoisen niin kuin kaiken jakamisen kautta. Että se on tosi kiinnostava tapa niin kuin myös tehdä työtä.
Mitkä ne olosuhteet tässä, anteeksi, että käytän edelleen tätä median murros-sanaa, niin, jotka ovat mahdollistaneet teidän kaltaisten toimijan syntymisen. Sen, että kuvaajat ovat vapaita kuvaajia, jotka tekevät yhdessä sitä, mitä haluavat.
Joo, no kyllähän tähän syntyynkin paljon liittyy se, että oli vaikea niin kuin enää perinteisessä mediassa julkaista näitä niin kuin nimenomaan tämmöisiä pitkiä ja tämmöisellä, niin kuin, tämmöisellä intensiteetillä ja niin kuin tosiaankin niin kuin ajan kanssa tehtyjä reportaaseja. Ja sitten toisaalta taas siis tässä hommassa niin kuin me alettiin huomaamaan, että oli aika todella hyvät tuhkat, niin kuin, koska se media, missä me aikaisemmin työskenneltiin, niillä ei ollut enää resursseja julkaista tai tehdä sitä, mitä me haluttiin tehdä. Niin siihen tavallaan jäi semmoinen kytevä tyhjiö.
Jos ajatellaan, että teidät on nyt tunnistettu ja tunnustettu myös ehdottomasti valtamediassa tämän ehdokkuuden kautta, niin miten te näette paikkanne tässä mediakentässä? Ensin Long Play.
No, me ollaan ainakin kovasti toivottu, että ehkä meidän esimerkki tavallaan vois innostaa myös muita perustaan uusia julkaisuja, oli ne sitten missä tahansa muodossa, että saataisiin vähän niin kuin lisää meininkiä tähän journalismin kenttään. Ja itse asiassa nyt merkit näyttää, että sitä on jo tapahtumassa. Et mun mielestä se on tosi mahtavaa ja me tykätään mielellään kertoa myös sitä tarinaa Longplayn perustamisesta, että kuinka meillä tosiaan oli, me käytettiin tasan 500 euroa Longplayn lanseeraamiseen, tietenkin aivan järjetön määrä talkootyötunteja, mutta meillä ei ollut mitään rahoitusta. Että tämmöisen perustaminen on mahdollista ilman mitään suuria summia rahaa, koska kuitenkin digitaalisen julkaisun perustamisen lähtökustannukset on huomattavasti pienemmät kuin paperiin perustuvan.
Ja nyt teillä on marraskuussa voitettu uutisraivaajakilpailun Helsingin Sanomien säätiö 250 000 euron rahaa. Mitä aiotte sillä tehdä?
No sillä me ilman muuta niin keskitytään ensinnäkin sisällön parantamiseen. Me aiotaan tehdä entistä parempaa journalismia ja se onnistuu nyt sikäli, että me pystytään maksamaan ihmisille kunnolla työstä. Et aikaisemminhan me ollaan tosiaan tehty ihan tosi mieletön määrä talkooduunia ja se ei tietenkään voi olla semmoinen ikuinen malli. Et nyt ensinnäkin se, että pystytään maksamaan työstä. Ja olemme aiemminkin juttupalkkiot kyllä maksettu, mutta niin kuin ei ole ehkä pystytty itsellemme maksamaan, että siinä on ollut semmoista sähläämistä ehkä vähän liikaa. Ja pyritään pääsemään siitä eroon, pyritään tekemään niin kuin paljon suunnitelmallisemmin, pidemmällä tähtäimellä asioita. Ja sitten toinen puoli tätä on se, että me halutaan kansainvälisiksi, että koska me ollaan digitaalinen julkaisu, meidän nimi on alun perinkin Longplay sen takia, että se on kansainvälinen, että meidän ei tarvitse rajata itseämme tänne Suomen sisälle.
11 kollektiivi myös tavoittelee kansainvälisyyttä ja te olette tavallaan välitoimia. Julkaisitte itse, mutta näitä kuvasarjoja ja juttureportaaseja julkaistaan myös muissa medioissa. Miten te näette paikkanne tässä kentässä?
No toivottavasti. Meillä on alusta asti itse ollut semmoinen ajatus, että me halutaan olla niin kuin kaikkialla. Ja meille ei niinkään ole se muoto tai se, että missä me ollaan niin kuin suhteessa muihin, niin ole se ydin, vaan se, mitä me tehdään ja miten me tehdään. Ja se, että me tehdään yhdessä, se, että me autetaan toisiamme. Ja se oli niin kuin tässä se, miksi varmaan se oli niin luontevaa ajatella myös tätä Longplayn kanssa yhteistyön tekemistä, oli se, että meillä on molemmilla semmoinen henki, että halutaan kannustaa tämmöistä yhdessä tekemisen meininkiä suomalaisessa journalismin kentässä.
Niin, avaruus ja seksimatka 2015, se on Tiedekeskus Heurekan kanssa vuonna 2015 tapahtuva yhteisprojektinne. Ja tiedotteen mukaan journalististen elämysten sarja, jos ajatellaan journalistisia keinoja, niin mitä ainakin on luvassa?
No, nyt tuodaan niin kuin elämän lähteelle tämä homma takaisin. Että mehän ollaan aika paljon profiloitu molemmat nyt niin kuin tähän digijournalismin tekemiseen 11 ja Longplay. Mutta tässä niin kuin yksi ajatus on myös se, että live on uusi online. Että nyt ollaan tuijoteltu tarpeeksi ruutuja, nyt pitää tapahtua, nyt pitää saada ihmiset paikalle ja niin kuin oikeasti kosketuksiin ihmisten kanssa tämä homma.
Niin, itsekin olin tuolla Longplayn Elävän aikakauslehden tilaisuudessa viime vuoden lopulla. Siinä on tavallaan ideana, että journalismi välittyy ilman mediumia. Kuinka kannattavaa se on? Miten se toimii?
No se oli meidän ensimmäinen kokeilu tosiaan, tämä live-aikakauslehti, jossa tuotiin lehti näyttämölle. Ja kyllähän se niinku rohkas myöskin tähän, että me voidaan kokeilla tämmöistä tapahtumajournalismia myös tässä avaruus- ja seksi-projektissa. Mutta tuskin me tehdään sitä live-lehteä siellä, me tehdään sitten ihan uudenlaisia asioita. Ja ne sitten selviää, ihminen voi ostaa siis tänne journalistiselle elämysmatkalle lipun, joka sitten oikeuttaa hänet kaikkiin näihin tapahtumiin. Ja hän voi sitten matkustella siinä meidän mukana useamman kuukauden.
Niin jos tästä radion näkökulmasta katsoo, niin mekin twiitataan ja juttuja julkaistaan verkossa, levitetään sosiaalisessa mediassa, mutta mitä tavallaan tämä teidän projektinne kertoo journalistisen julkaisemisen ja tekemisen muutoksesta? Se on jotain kuitenkin innovatiivisempaa.
No ehkä se kertoo ainakin sen, että tähän astihan myös verkkojournalismi on ollut hirveän semmoista, että se toistaa niin kuin niitä vanhojen mediumien muotoja, että tavallaan niin kuin toistetaan sanomalehteä, radiota, televisiota, niin poispäin. Ehkä tulevaisuuden journalismi on paljon monimuotoisempaa ja oikeastaan ruvetaan nyt vasta ymmärtämään, että mitä tämä digitaalisuus oikeasti tarkoittaa, että me voidaan oikeasti tehdä vaikka mitä. Että löydetään niin kuin niitä verkolle ominaisia kerrontatapoja ja nyt me kokeillaan niitä myös niin kuin sekä livenä että digitaalisena.
Niin avaruus ja seksi noin mielikuvissa mahdollistaa niin halvan klikkijournalismin kuin hyvinkin syvällisen journalismin. Ehkä voitteko avata hieman, millaisia sisältöjä tai näkökulmia mahdollisesti tuotte aiheisiin?
Joo, eli näähän on semmoisia aiheita, jotka on niin kuin perusinhimillisesti kiinnostaa meitä kaikkia. Mutta tosi oudoilla asioilla on monopoli niihin, jos ajatellaan niin kuin yleistä keskustelua. Vaikka seksiteemana, niin sitä ei kyllä niin kuin käsitellä sillä lailla, miten me haluttaisiin sitä käsiteltävää. Et se kiehtoo kaikkia, mutta sitten mielikuvia hallitsee semmoista asiat, niin kuin vaikka pornoteollisuus, joka pääsee niin kuin mielettömällä monopolilla keskustelemaan sitä asiasta. Ja nämä on itse asiassa ihan todella pistäviä asioita, joista pitäisi puhua nimenomaan meidän journalismin tekijöiden.
Johanna Vehko, olette kirjoittanut myös tämän kirjan Painokoneet 7 kertomuksia uuden journalismin ajasta, niin tässä on jotain uutta kehitteillä teillä. Kuinka uutta aikaa tällä hetkellä eletään?
Kuinka uutta aikaa?
Journalismissa.
Se on jännästi muotoiltu. Uusinta aikaa tässä tietenkin eletään. Mun mielestä joo, ilman muuta nythän on niin kuin tosi jännittävä aika olla journalisti. Ja mä oon itse siinä kirjassa, jo se tuli 2011 syksyllä, niin jo siinä kovasti julistanut sitä, että kaikista näistä kriiseistä ja ongelmista ja ansaintamallin romahtamisista huolimatta, niin mun mielestä koskaan ei ole ollut yhtä jännittävää aikaa olla journalisti ihan oikeasti. Ja se, että nyt meillä on mahdollisuus kokeilla kaikkea semmoista, mihin koskaan ennen ei ole ollut mahdollisuutta.
Ehkä en tiedä masennanko hieman, mutta miten näette suurimmat uhat ja riskit tällä hetkellä mediakentällä, jos puhutaan juuri laadukkaasta, tinkimättömästä journalismista?
No siis yksi selvä asia tässä, vaikka se nyt on tylsää jauhaa tätä muutostilaa ja tätä, mutta siis se mikä tässä murroksessa on tällä hetkellä ongelmana ja semmoisen selkeänä asiana on se, että se ansaintamalli on isossa muutoksessa. Ja sekin, että meillekin vaikka palkintoja satelee, niin se ei vielä tuo rahaa selkeästi, jota sen myös niin kuin pitää jossain vaiheessa tuoda. Ja tätä me tavallaan ollaan myös kehittämässä itse eteenpäin.
Ja vastaamassa tähän kysymykseen.
Joo, ja siis yleisestihän niin kuin journalismin valtava ongelma tähän liittyen on just se, että miten täytetään oikeastaan uutisjournalismin tällä hetkellä ja aina ennen niin kuin täyttämä yhteiskunnallinen tehtävä, eli se, että laaja-alaisesti seurataan koko yhteiskuntaa. Että sitähän esimerkiksi Longplay ei voi tehdä. Me julkaistaan 12 todella pitkää juttua vuodessa, joihin me mennään niin kuin yhdessä aihepiirissä todella syvälle, mutta eihän me seurata niin kuin esimerkiksi kunnanvaltuustoja.
Me seurataan seuraavaksi Pohjois-Korea. Kiitos keskustelusta Johanna Vehko ja Touko Hujanen.
Kiitos.
Suljetusta Pohjois-Koreasta loikanneet ovat vuosien ajan kertoneet maansa hirveyksistä, vankileireistä, teloituksista ja nälänhädästä. Eilen YK julkaisi yksityiskohtaisen perusteellisen raportin Pohjois-Korean järjestelmällisistä ihmisoikeusrikkomuksista. Raportissa kerrotaan muiden muassa naisesta, joka joutui hukuttamaan oman vauvansa ja siitä, kuinka ulkomaisen saippuasarjan katsomisesta kiinni jääneitä kidutetaan. YK:n ihmisoikeusneuvosto vaatii Pohjois-Korean johtoa tilille ja esittää ihmisoikeusrikosten tutkimista kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Puhelimessa on nyt kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Lauri Hannikainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, Olli Seuri.
Miten realistisena pidätte esitystä Pohjois-Korean ihmisoikeusrikosten viemisestä kansainväliseen rikostuomioistuimeen?
No, tässä varmasti seuraa kansainvälispoliittinen keskustelu, jossa tullaan tarkistamaan sitä, että mikä on Kiinan ja Venäjän asenne, ehkä tässä tapauksessa nimenomaan Kiinan, ja tarvittaessa myös painostamaan niitä siihen, että ne eivät käyttäisi veto-oikeuttaan YK:n turvallisuusneuvostossa, jolla on valta määrätä myös niin kuin kansainvälinen rikostuomioistuin tutkimaan semmoisia rikoksia, jotka on suoritettu maassa, jolla ei ole mitään yhteyksiä kansainväliseen rikostuomioistuimeen.
Niin tässä on paljon vaikeita käytännön kysymyksiä. Miten ICC esimerkiksi pystyisi tutkimaan tapahtumia ja löytämään oikeat syylliset tällaisessa täysin eristäytyneessä maassa kuin Pohjois-Korea on? Ja toinen puoli se, että miten syytetyt edes saataisiin tuomiolle Hollannin Haagiin?
Siinä oli kaksi kiperää kysymystä. Ennen kaikkea se toinen tietysti se, että miten heidät saataisiin Haagiin sieltä suljetusta Pohjois-Koreasta. Vaikka sinne mentäisiin asevoimin, niin he pystyvät johtajat kyllä piileskelemään ja silti johtamaan maata. Mitä tulee sitten tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin kyllä sekin on kiperä, mutta silloin lähdetään siitä, että valtiojohdon niin kuin korkeimpien elinten johtavat henkilöt ovat ne, jotka ovat näin systemaattisista ihmisoikeusloukkauksista niin kuin pääsyylliset. Mutta se kyllä vaatisi sitten paljon selvittelyä.
Niin tällöin puhuttaisiin varmasti esimerkiksi Kim Jong-unista ja hänen lähipiiristään, joille muuten lähetettiin myös raportin tiedot ja kirjelmä. Mutta miten se tapahtuisi käytännössä?
No ensinnäkin mä totean, että tämä Pohjois-Korean nykyinen johtaja on vielä nuori mies ja voi ymmärrettävästikin viedä aikaa, kunnes hän todella on vallankahvassa ja voidaan sanoa, että hän on vastuussa siitä, mitä Pohjois-Koreassa on tehty ja tietysti vaan siitä lähtien, kun hän tuli valtaan, että mutta sitten tämä muu piiri, joka on ollut, ovat niin kuin vanhempia miehiä ja on ollut niin kuin valtakuviossa mukana pitempään, niin heidän osaltaan se tietysti pitäisi olla selvempi ja näillä kansainvälisillä rikostuomioistuimilla on kyllä paljon kokemusta siitä, että miten hankitaan todisteita niin kuin jonkun henkilön syyllisyydestä.
Pohjois-Korea ei ole jäsen kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, eli tuomioistuin voi ottaa tapahtumat tutkittavakseen juurikin vain tämän YK:n turvallisuusneuvoston kautta. Mainitsitte jo tuossa tuon Kiinan keskeisyyden ja mahdollisen veto-oikeuden. Jääkö oikeudenkäynnille mitään mahdollisuutta? Voitaisiinko perustaa jonkinlainen erityistuomioistuin, kuten vaikkapa Ruandan tapauksessa, jos turvallisuusneuvosto ei pääse sopuun?
Ensiksi mä sanon, että ei ehkä Kiinakaan ole painostukselle aivan immuuni, jos pystytään osoittamaan, että kerta kaikkiaan tästä seuraa Kiinalle kansainvälinen arvovaltatappio. En vähän epäile, että onko se nyt Kiinankaan edun mukaista, että Pohjois-Koreassa on tämmöinen systeemi kuin on. No mitä sitten tulee siihen erityiseen tuomioistuimeen, niin se täytyy silloin perustaa ilman YK:n turvallisuusneuvoston valtuutusta, jolloin sen siitä kyllä tulisi selvästi heikompi, mutta sen toki voisi ajatella jopa, että sen perustaisi YK:n yleiskokous tai sitten, että vaan suuri määrä valtioita päättäisi perustaa sellaisen ja väittäen, että koska kyseessä ovat kansainväliset rikokset, niin niillä on valta perustaa tämmöinen tuomioistuin. Mutta on se paljon vaikeampaa.
Niin raportissa puhutaan jopa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Miten todennäköisenä pidätte, että tästä raportista seuraa tavalla tai toisella rangaistus tai seuraamuksia Pohjois-Korean johdolle, tai että raportista seuraa mitään muutosta?
Vähän vaikeaa on kyllä uskoa, että siitä kovin konkreettisia tuloksia saadaan, koska Pohjois-Korean johtohan on jo suojannut itsensä. Sen johtajat eivät matkusta ulkomailla juuri ollenkaan. Heille voidaan määrätä henkilöpakotteita, mutta siellä he lymyävät omassa maassaan. Ja pakotteiden määrääminen muutenkin Pohjois-Koreaa vastaan, niin se iskisi luultavasti, kuten aikanaan Irakin tapauksessa, niin kuin tavalliseen kansaan. Ja muun muassa aiheuttaisi lasten nälänhätää. Että on kyllä hyvin vaikea nähdä, että miten tässä päästäisiin eteenpäin. Mutta yksi asia, jota mä vielä vaan toisin esille, että mielestäni pitäisi harkita Pohjois-Korean jäsenoikeuksien kaventamista YK:ssa. Tämäkin kyllä vaatii turvallisuusneuvoston suostumuksen, mutta sekin pitäisi nostaa esille.
Kiitoksia haastattelusta kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Lauri Hannikainen.
Kiitos, hei.
Ja tässä olivat Ykkösaamun tämän päivän aiheet. Seuraavaksi Yle Uutiset klo 9 ja asiaa päivän mittaan myös omaishoidosta Yle Uutisissa. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.